ANO palestīniešu bēgļu aģentūra tika izveidota 1949. Gadā, lai sniegtu palīdzību aptuveni 5 miljoniem palestīniešu bēgļu un viņu pēctečiem, kuri bija spiesti pamest savas dzīvesvietas pēc 1948. Gada Palestīnas kara un vēlāk arī pēc 67. Gada sešdienu kara. Aģentūra nodrošina izglītību, veselības aprūpi un sociālos pakalpojumus Jordānijā, Libānā, Sīrijā, Gazas sektorā un Jordānas upes rietumkrastā, tostarp Austrum Jeruzalemē. Amerikas Savienotās valstis tradicionāli ir bijis lielākais aģentūras donors. Ja pagājušajā gadā šai aģentūrai tika atvēlēt 350 miljonu dolāru, tad šī gada sākumā tika solīt vairs tikai 65 miljoni. Toreiz ASV valsts departamenta preses pārstāve Heather Nauert norādīja, ka minētais finansējums tiks piešķirts, lai aģentūrai nebeigtos līdzekļi un nebūtu jāslēdz skolas un veselības aprūpes iestādes. Tagad ASV prezidenta administrācija norāda, ka par spīti pieņemtajam atbalstam palestīnieši turpinot uzbrukt ASV un situācija ir jāmaina. Heather Nauert tagad norādījusi, ka ASV vēloties redzēt izmaiņas aģentūras darbībā, lai pārliecinātos, ka nauda tiešām tiek izmantot vispareizākajā veidā. Kā paziņojis Palestīnas atbrīvošanas organizācijas pārstāvs Vašingtonā Hosam Zomlots, sperot šādu soli, ASV pārkāpj savas starptautiskās saistības un atbildību. Uzturot izteikti pro-izraelisku narratīvu, tostarp attiecībā pret palestīniešiem, ASV administrācija esot zaudējusi savu miera veidotāju statusu, ne tikai sašūpojot jau tā nestabilo situāciju reģionā, bet arī apdraudot nākotnes miera perspektīvas. Reaģējot uz ASV rīcību, Vācija ir solījusi palielināt savas iemaksas ANO palestīniešu bēgļu aģentūras budžetā, aicinot līdzīgi rīkoties arī pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tieši Eiropas Savienība ir otrais lielākais aģentūras donors, un Vācija viena pati nodrošina vairāk nekā 80 miljonus eiro. Pagaidām gan nav zināms, par cik lielu summu Berlīne šo ieguldījumu ir gatava palielināt. Bet kā paziņojas Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas, aģentūra ir atslēgas faktors stabilitātei tojos austrumos, un tās sabrukums izraisītu nekontrolējumu ķēdes reakciju. Starp citu, šāds viedoklis izskanējis pat no Izraels puses. Tikmēr ANO palestīniešu bēgļu aģentūras vadītājs Pierre Krahenbuhls paziņojas, ka līdz gada beigām aģentūras izdzīvošanai būs nepieciešami 200 miljoni dolāru. Ar pašlaik pieejamo finansējumu 711 aģentūras uzturētās skolas spējot darboties tikai nākamo mēnesi. Jordānijas ārlietu ministri jau paziņojas, ka septembra beigās ANO ģenerālās asamblejas laikā tiks rīkots īpašs līdzekļu vākšanas pasākums, lai nodrošinātu bēgļu aģentūras turpmāku eksistenci. Uģis Lībietis, Latvijas radio.